Direct from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington Land, afka Soomaaliga daacadda Voice of America oo naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-20 kilobits iyo FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamkao dhanna waxaad naga dhageysanaysaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor khamiis ah bisha agoostna waa 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in xilligan aysan qorshaha ugu jirin isku shaandhayn golihiisa wasiirada.
ma jirto isku shaandhayn aan dowladdeedu ku samaynayo. su-aashuna waxay tahay, horta kow, dowladdu lix bilood, xukuumaddu lix bilood ma dhabo, ra-iisul wasaaraha keliya lix bilood joog. waxaa loo baahay horta wasiiradii aan la samaystay qorshihii aan kula xisaabtamayay markii ugu horreeyay aan la kulmay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa ururka UNLF oo ka hadlay sarkaal la sheegay in loo gudbiyey dowladda Ethiopia.
23-kii bisha ayaa Cabdikariim Sheekh Muuse laga qabtay, isagoo markaa uu soo galay magaalada Galfaa iyo hoteel ku yaalla, saacado yar gudahood baa lagu qabtay. Laba maalin markuu ku xidhnaana waxaa la soo dhaadhiciyey magaalada Muqdisho, kadibna daraad bay wareejiyeen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo. marka horese warkii dunida. waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay dabaysha roobabka wadatay ee ku dhufatay gobolka Texas, waxaana shaqaalaha gurmadku haatan sheegayaan in tirada dadka dhintay ay kor u dhaafeen 3 qof. xarunta saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantaasi ay haatan u socoto dhinaca bariga magaalada Houston, waxayna saameysay oo haatan ay haleeshay magaalada lagu magacaabo Beaumont oo ay ku nool yihiin 110,000 oo qof oo lagu soo warramayo inay haatan ay biyuhu godoomiyeen. barasaabka gobolka Texas Greg Abbott ayaa isaguna waxa uu sheegay in dhibaatada iyo aafada ka imanaysa duufaanta Harvey ay si weyn uga weyn tahay tii ay geysatay duufaantii Katrina ee sanadkii 12 sano ka hor ku dhufatay gobolkaasi Louisiana.
25 ruux ayaa la xaqiijiyey in ay dhaawacmeen kadib markii baabuur xamuul ah oo ay la socdeen uu ku gadoomay deegaanka Crash Program oo qiyaastii 10 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuge ayaa VOA u sheegay in shilka uu yimid kadib markii ay isku dhaceen 2 baabuur oo ah kuwa xamuulka qaada, kuwaasoo midna uu waday dad rakaab ah, kan kalena ay saarayeen ku dhawaad 100 neef oo ari ah. dadka dhaawaca ah oo uu ku jiro darawalkii baabuurka waday ayaa isugu jira 21 ruux oo rag ah iyo 4 dumar ah. sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Shabeellaha Dhexe, dadka dhaawaca ah ayaa dhammaantooda isla xalay loo qaaday magaalada Muqdisho kadib markii looga qaban waayey cisbitaalka magaalada Jowhar. ma jirin wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka la socday baabuurka kale ee xoolaha waday marka laga reebo dhowr neef oo ari ah oo ay soo gaareen dhaawacyo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a Washington. aan ku horeyno, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay kulan su-aalo iyo jawaabo ah la yeeshay saxaafadda Soomaaliya. kulankaasi ra-iisul wasaaraha waxaa kala qayb galay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo madaxda amniga, waxaana uu kaga jawaabay arrimo badan oo isugu jira amniga, siyaasadda iyo xaaladda waddanka ee xilligan. warbixintan waxaa inooga diyaariyay wariyaheenna Haaruun Macruuf.
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee dowladdiisu qabatay intii uu talada hayay waxaana ugu muhiimsanaa oo farta uu ku fiiqay dhinaca amniga iyo howlgallada ay ciidamadu ka sameeyeen magaalada muqdisho waxa uu markii ugu horreysay goob fagaaraha kaga hadlay dhacdadii ka dhacday beer u dhow magaalada bariire jimcihii lasoo dhaafay halkaasi uu howlgal ka dhacay oo ay sameeyeen ciidamada dowladda oo taageero ka heliya kuwa maraykanka ay ku dileen 10 qof oo shacab ah inkastoo mas-uuliyiinta dowladdu sheegeen inaan dilku u dhicin si ula kaca ra-iisul wasaaru waxa uu sheegeen wasiirkiisa amniga uu hogaaminayo guddi baaritaan ku samaynaysa dhacdadaasi waxaana isagoo ka hadlaya uu yidhi
dagaal baa shabaab lagula jiraa annaga waan la dhibaysaa aqbalayno ama mana yeelayno in qof soomaaliyeed uu macno darro ku dhinto mar walba oo dhibdhacana waan ka hadalnaa haddaadan hore u maqli jirinna waxaan rajaynayaa inaad maqashisada kadib laakiin waxaan kuu sheegayaa ma yeelayna inuu dad soomaaliyeed intay meel ku dhintaan aan indhaha ka qabsanno waxaan u shaqayna waa dadka soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaad niyadaada ku qaboojisatid waxa aan u soconno waxay tahay waa inaan ciidan dhisno
ra-iisul wasaaraha oo ka hadlaya dhinaca siyaasadda waxa uu beeniyey warar laysa dhex maraya oo sheegaya inuu isku shaandheyn ku samaynayo golihiisa wasiirada isagoo ka jawaabaya su-aashaas oo weydiiyey mid ka mida wariyaasha kulankaasi ka qayb galay waxa uu ra-iisul wasaaruhu yidhi sidan
dowladda aan isku shaandheyn ku samaynayo adigaan kaa maqlay waa ku mahadsan tahay inaad ii sheegtay inaan dowladdayda rabo inaan isku shaandheyn ku samayn marka maanan ogeyn anigu laakiin maadaama haddaad ii sheegtay waxaan ku leeyahay maya ma jirto isku shaandheyn aan dowladdeeda ku samaynayo su-aashuna waxay tahay horta kow dowladdu lix bilood xukuumaddu lix bilood ma dhaban ra-iisul wasaaraha keliya lix bilood jooga waxaa loo baahay horta wasiiradii aan la samaystay qorshihii aan kula xisaabtamayay markii ugu horreeyay aan la kulmay waa inaan cabbiraa horta shaqooyinka ay qabteen
bartamihii bishan ayaa dowladda soomaaliya uu isku soo dhiibay mukhtaar roobo oo hore uga tirsanaa jira ururka al-shabaab waxaana dowladda iyo roobowba ay sheegeen inay wada hadallo u socdaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa la weydiiyey waxa ay ka wada hadlayaan maadaama roobo uu isku soo dhiibay
waa inaan ka fikirnaa sideeba uga faa'iidaysan karnaa mustaqbalka iyo dowladdu waxay ka wada hadlaynaa amaan rabnaa inaan ogaano khibradda uu leeyahay waxa uu soo maray xaaladda ay ku sugan yihiin qoladii uu ka soo baxay ama meesha ay taagan yihiin arrimaha amniga sidee buu dowladda soomaaliya gacan mustaqbal kuwa siin karaa dowladdu waliba waajib ku ah inay eegto fursad walba ay uga shaqayn karto arrimaha amniga wadahadalkaasi waxa uu lugta ama salka ku hayaa in la baaro ama la raadiyo sidii aan ku heli lahayn qaab aan uga faa'iidaysanna cid walba
inkastoo dhowaan ay dowladda soomaaliya ka soo baxday warqad ku wargelinaysa xubnaha golaha wasiirada inaysan warar ku baahin shabakadaha bulshada islamarkaana warbaahinta kala hadlin wararka xasaasiga ah ilaa ay ogolaansho ka helaan xafiiska ra-iisul wasaaraha haddana ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxa uu ballan qaaday in dowladdiisu ay kulamo joogto ah u qaban doonto saxaafadda
aad ayuu u mahadsan yahay haruun macruuf oo inala socodsiinayay warbixintaasi ayay ahayd
ururka o n f ayaa sheegay in mas-uul sare oo ka tirsanaa ururkaasi oo toddobaadkii hore lagu qabtay magaalada gaalkacyo loo gacangeliyay dowladda soomaaliya o n f waxay ku eedeysay in sargaalkaasi ay dowladda soomaaliya u dhiibtay dowladda etoobiya taas o n f sheegtay inay jebinayso xeerarka caalamiga iyo kuwa soomaaliya khadka telefoonka ayaan kula xariiray sargaal sare oo ka tirsan ururka o n f cadaani hirmooge waxaana ugu horeyn weydiiyey bal goorta la qabtay sargaalkaasi oo lagu magacaabo cabdikariim sheekh muuse
23-kii bisha ayaa cabdikariim sheekh muuse laga qabtay isagoo markaa aan soo galay magaalada gaalkacyo hoteel ku yaala saacado yar gudahood baa lagu qabtay laba maalin markuu ku xidhnaana waxaa lasoo dhacdhiciyey magaalada muqdisho waxaa qabtay ciidanka nabad sugidda galmudug kadibna nabad sugidda soomaaliya ee nise la yidhaahdo yaa kala soo wareegtay oo si afduuba xamar ku keentay saldhiga iyada ku leeda madaxtooyada agteeday keeneen kadibna daraad bay wareejiyeen
kabacdi xaggee la geeyey
waxaa la geeyey dabrazayd baa laga dejiyey marka aagan xeryahan u dhexeeya dabrazayd iyo adisababo halkaasaa qiyaastii raadkiis u dambeysay lagu sheegay
waa gartay. Marka muxuu ahaa sargaalkani?
Wuxuu ahaa xubin gudiga fulinta, hoggaanka arrimaha gudaha jirada uu ahaa muddo dheer, buu ahaa gudiga fulinta muddo dheer, buu golaha dhexe ahaa ilaa 1991 ee burburkii jamhuuriyaddii Soomaaliya wixii ka dambeeyey. Jawax wuxuu xubinka ahaa, wixii ka horreeyeyna wuxuu ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliya. Sarkaal buu ka gaaray dagaaladii Itoobiya iyo jamhuuriyaddii Soomaaliya ku dhex maray xuduudda jamhuuriyadda Soomaaliya, ayuu ku dhaawacmay. Walaalkiina isna ciidanka xoreynta Soomaali Galbeed buu kamid ahaa, qofkii dambena xoogu kamid ahaa dagaalkii 77 bay loo kala go'day. Ugu dambeyntana gacanta Itoobiya ku baxay walaalkiisii ka weynaa oo askariga isaguna ahaa.
Marka isagu ma wuxuu ka tirsanaa ciidamada markiisii hore? Ma ciidamada Soomaaliya ka tirsanaa jiray militariga Soomaaliya?
Wuu ka tirsanaan jiray, haa, sarkaal buu gaaray.
Marka sidaad u aragtaan wareejintiisan la sheegay hadda in loo wareejiyay Itoobiya iyo ururka oo aan laf soo arko?
Annagu bayaan baan ka soo saaray, waa khiyaano cad oo lagu sameeyey ummadda Soomaaliyeed, shacbiweynaha Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool, shacbiga jamhuuriyadda xorta ee labada gobol ee midoobay ee Soomaalida ee calanka buluuga lixdankii taagtay, himilada dadka Soomaaliyeed ee soo dhowranaya calanka iyo midnimada iyo muxuu ahaa haybta Soomaalinimada soo dhowranayay. Khiyaano nooceedu koow yahay weeye.
Isaguna halkee baa saldhig u ahayd u deganaa?
Saddexii sane u dambeysay Soomaaliya joogay, waa dhulka Soomaaliya isu furan yahay. Marka saddexii sane u dambeysay wuxuu ku noolaa oo reerkiisa la noolaa muxuu ahaayey magaalada Muqdisho.
Ma u sheegteen dowladda Soomaaliya in sargaal oo ururka ka tirsan inuu waddanka jooga dhaqdhaqaaqiisa ma la socodsiiseen?
Lamaanaan socodsiinin, nina nafiisa uga qaadan mayna dhulka Soomaalida, ina dowladda Soomaaliya ruux bini aadama nafiisa uga qaadan dhulka Soomaaliyeed, shanta Soomaaliyeed laga soo bilaabay Jabuuti ilaa nafdinin nafiisa uga qaadan mayna.
Waa gartay, laakiin maadaama dowladda Soomaaliya ay markii la doortay farmaajo kale u yidhi xuduudaheena waan ilaashanaynaa wixii dhaqdhaqaaqa waddan kale in wax la yeelo ma rabno, annagana in wax nala yeelo ma rabno, maadaama aad ka howlgalaysaan dowladdu degaan hadda ay u aragtay inay ka baxsanta xuduudda Soomaaliya, ma kula tahay in laydinku dhaleeli karo inaad ku guuldareysteen inaad u sheegtaan dowladda ururkiina iyo dhaqdhaqaaqiina iyo saraakiishiina meeshay joogto?
Horta dhulka Soomaaliya kama duulo badanaa intii qaranka Soomaaliya burburay gudaha ogaadeenya iyo mabdaa isku tashiga la yahay qaadanay baan ku dhisanahay. Qaran Soomaaliyeed oo waan rajaynaynaa inuu yimaado oo dowrkii Soomaaliya qaran Soomaaliya inuu qaata ahaa ee uu qaadan jiray qaata, himilada dadka Soomaaliya o dhan baa qaba, keligana ma qabno. Laakiin kumaanaan hadda quudaraynaynin ama maanaan rajaynaynin inay door qaadanayaan, kama howlgalo dhulkooda. Xaraj ama ciriiri siyaasi aana kuma gelinno, inaan ku qasanno mawaaqif ayna maanta qaadan karin. Laakiin tani waa ku dardaris weeye. Xuduudaha Soomaaliya la farmaajo walaa mid kale lama weydiinayo, fiisan uga qaadan mayno. Taageerada shacabiga Soomaaliyeed waa mid waajib ah, goob kastana waanu kala kulanaa, war kastana waanu la kulmi, weligaanana waan la soo kulmaynay, hadda kadib waan la kulmaynaa. Marka taasiidu dhib naguma hayso. Isaga iyo inuu xuduudaha dalalka dariska inuu waxyeeli inuu soxyeelayn, intaas dowladda Soomaaliya siyaasadeeda xaq bay u leeyihiin inay dhahaan habkaasaan u dhaqmaynaa. Laakiin halganka gobinadoonka ee ogaadeenya ee shacabiga Soomaaliyeedna garbaha ugu yahay, weli ilaa uu yoolkiisa gaaro mooyaan ma joogsanayo. Dowladda ka dhisan marka xamarna ma xadidi karto xaqa aya ka tashiga ee dadka Soomaalida, kolla iyadu ma fidin karto, kolla ma soo gaabin karto.
Way su-aasha uga dambeysa ku weydiinayo, wadahadallo ayaa idin socday idinkii Itoobiya, wadahadalladaas ma burbureen, miro dhal ma noqon waayeen, xaggee ku dambeeyeen?
Wadahadalladii duruufaha yaa hakiyey, Itoobiya way mashquushay, dowladda Kenyana way mashquushay oo iyadu dhexdhexaadiye ka ahayd, doorashooyin bay gashay. Marka waad garan kartaa dowlad afrikaan oo doorashooyin galaysa, kambeynkii iyo howlihiisii baa lagu mashquulay, isag muxuu ahaa tartanka galayaana yaa doorashada waday. Itoobiya naftigeeda waxaad la socotaa intii ka dambeysay kaliitaliya malis, xaaladeeda ma deganay. Xataa dowladdii dabadii la dhisay, wasiir ku-xigeenadii looma samayna, dhowr wasiir baa la magacaabay, wasiir ku-xigeenada waa la dhamaystiri leeyahay. Khilaafkii hadda laba sano ka hor bilowday iyo gadoodkii shacabiga ahaa iyo xuquuq dalbashadii ka bilaabatay bandoobaa lagu soo rogay. Marka mar walba waxay odhan hayeen annaga weli afkaartanada isku dubaridinayno kaadiya sanad siiya. Marka wadahadalka sababahaasi u socon la yahay.
kaasi waxa uu ahaa cadaani hirmooge oo ah sarkaal ka tirsan ururka ONLF iguna waramaya khadka telefoonka. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in idaacadda v o a la xiriirtay mas-uul sare oo ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya, balse uu noo sheegay in arintaasi uusan ka hadlaynin oo uu noo wareejiyay inaanu kala xiriirno hay-adaha amniga. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo ay ku jiraan ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo taliyaha nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambalooshe ayaa xalay wax laga weydiiyey sarkaalka ay ONLF sheegtay in loo gacangeliyey dowladda soomaaliya. Su-aasha la weydiiyey labada mas-uul waxaa jawaabteeda ku horeeyey taliyaha nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambalooshe, isaga kadibna waxaa hadli doona ra-iisul wasaare xasan cali khayr.
arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dowladdu wareejisay, sidaad la socotaanba arrinkaasi waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo. anigoo afku haya dowladda, waxaan jeclaan
madaxda qaranka waxaa la yidhaahdaa hay-adaha sirdoonka u taliya. marka hadduu naabduubay waxaan isagaa noogu xukmogaalsan dalka amnigiisa, arrimihi amniga isaga kaga jawaabay.
waa gartay halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america. codkaad dhegeysaneyseen wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya, waxaana ka horeeyey taliyaha nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambalooshe. halkaad nagala socotaanna waa laantaafka soomaaliga ee voice of america.
wararka naga soo gaaraya magaalada larnaaka ee dalka qubrus ayaa sheegaya in wiil soomaali ah oo 18 jir ah uu isku dilay halkaasi kadib markii loo diiday in magangelyo laga siiyo dalka qubrus. booliska magaalada larnaaka ayaa xaqiijiyey inuu maxamed daahir uu isagu isdilay aroornimadii hore ee talaadadii aanu soo dhaafnay 29-ka bishan agost. cabdalla axmed oo ka mid ah soomaalida degan dalka qubrus ayaa goor xalay ahayd oo sii horreysay khadka telefoonka igugu waramay.
marxuumka magaciisa waxaa la yihahdaa maxamed daahir dayax. sababuhu isu dilay waxaa ka mid ah wuxuu ka yimi muqdisho, wuxuu joogay muddo sanad iyo siyaado ah. marka wuxuu ku socday xeer la yihahdo dublin, macnaha inuu la midoobo qoyskiisa oo ku nool ingiriiska.
waa gartay marka meydkiisa goormaa la helay, sideesa lagu ogaaday inuu isdilay?
meydkiisa waxaa la helay shalay aroornimadii adigu abaariyay 9-ka subaxnimo ilaa 10-kii subaxnimo.
waayahay marka haddii loo diiday dalabkiisii magangelyanimada uu dalbaday in uu naftiisa gooyo ma ahayn soomahan oo naftiisa ayaa wax walba ugu qiimo badan?
waxaa isu dilay sababo waxaa ka mid a ninka dowladdu qofka qaxootiga si fiican uma kaabto oo dhaqaale ku fiican dhaqaale fiican ma ay siiso mana daryeesho. dhinac kasta markay noqoto waa dowladda cyprus ama qubrus hadbisi loo u taqaanin.
marka dhinacuu ka joogay qubrus waxaan ognahay in ay laba qeyb u kala qeybsan tahay.
qeybta wuxuu ka joogay cyprus greek midooda yurub ka tirsan.
waayahay marka in uu isdilay booliska miyaa idin xaqiijiyey mise dadka la deganaa yaa idin xaqiijiyey?
boolisku wuxuu ku baaritaanka la maqnaa maanta shalay ilaa magelinkii dambe ee maanta fiidkii wuxuu noo xaqiijiyey inuu isdilay marxuumku.
waa garta marka adigu ma taqaanay qofka dhintay?
haa, si fiican baan u aqaanay.
maxaa ku taqaanay?
waxaan ku aqaanay runtii ninkana waxaan isbaranay muddo sanad laga joogo, meeshaan isku baranay ugu horreysan isku aragnay masaajid bay ahayd.
waa gartay marka imise jir buu ahaa wiilkii isdilay?
da-diisa waxaan ku qiyaasayaa adigu 18 ilaa 19 jir inuu ahaa.
marka miyaysan jirin qof uu ka agdhowaa oo waanisa oo u sheegta in uu san quusan oo uusan naftiisana qaadan oo uu dilin?
dabcan dad darisahayeena dhalinyaraha way jiraan, laakiin u malayn maayo sababaha iyo duruufaha ayna barnaamijyada ay waxaa kala hadlay. ani markii ugu dambeysa xaaladiisa de nin caadi oo dhalinyaro oo furfuran oo kaftan badan buu ahaa, allah u naxariiste, wax dhibana kamaanan dareemay. inkastoo su-aasha ugu badan dadka weydiin jiray waxay ahayd goormaanu shaqo helaynaa ama goormaynu waxbarasho helaynaa.
goorma ayaa la filayaa in la aaso?
waxaa la filaya in la aaso adigu abaara duhurka insha allah.
soomaali badan oo qaxooti ah miyaa degan qubrus?
soomaali badan baa degan, haa, igugu qoysas iyo dad dhalinyaraaba iskuga jiraa. labadii sana ugu dambeysay bay aada u imanayaan.
marka kulligood ma qaxooti baa mise waxaa jira dad kale oo waxbarasho ahaan ama ardaynimo halkaasi ku jooga?
way jiraan dad waxbarasho ahaan ku jooga, laakiin dhinaca cyprus turkey way ku joogan laakiin dhinacan waa xad ka joogay xogtiiba u badan yihiin.
Cabdullaah Axmed oo ka mid ah Soomaalida degan dalka Qubrus waxaana uu igaga warramayay wiil Soomaali ah oo talaadadii aanu kasoo gudubnay halkaas isku dilay.
ملايين مسلمين هو حجية هيا مانتا يسوغو صوبيح دونا بانكا عرفا لغا بلابا قرح دو مركا يصوبح دو إلا قرح داعكو منان صومالي ووكا بحي دالكا قديس يدب ديسا يا كميدا مسلمين تقودان يسا واجباتك حاجكا اي صندتكا دادكا سينا وحا كميدا دكتور شاق أحمد نور معلن وها إمام كمساجدك أو بكر إسلاميك سنتر يا قبل كواجنطن نور بخاري وخدك تلفون كل حريرة أي ويدي أهمية دا معلن تا يوم العرفة وكو بيغان مانتا
ahmiyadda ay u leedahay dadka muslimiinta ana dewa mid weyn oo xajkii baaba lagu xiray oo rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hajju arafa hajku wa arafa way sidaas tartan ruuxi arafa ay ka tagto ama iman waayay hajbu majro wa qodobka labaad waa maalinta kaliya baa la yiraahdaa oo allah subhanahu wa ta'ala uu maalin ahaan soo dago oo ummadiisa uu inta soo dago soo degitaan isaga u suubada oo ku faantama waliba malaa'igta ee samada jirta ugu faantamaayo oo u dhigi doona arka ummadaydi oo maarta ka timaad dunida daafeeda oo maarka markaas kooda midka qaba oo sida iyo basanbaasana u rafaadsan marka taasu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u naxariisto dambigoodana u dhaafo inta kale oo dhan waxa la yiraahdaa Rabbi sida xadiis uu qosiyo ku qad wuxuu soo dagaa habeenka gelinkiisa dambe laakiin halka maalin oo arfa ah maalinnimo ayuu Allah subhanahu wa ta'ala soo dagaa marka ahamiyadda intaan leeg oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay tahay maalinta kali oo maalin ahaan uu soo dago oo xajkii oo dhan lagu xiray oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadiisa ugu dambi dhaafo oo inta ugu badan ummada cidka minan naar loo qoro naarta laga xoreeyo ee muhiimaddaas u leedahay waxaa kaloo ka mid ah muhiimadda inuu Rasuulku sallallahu alayhi wasallam الدعاء الدعيستو وحا وفضل بلنتو على عرفه وحونا يري صلى الله عليه وسلم وحا وصف مضان وعنيق اي انبيدي قوريس آن الاننا وحا ويهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أهم يدعى إلينا وحا كمذا خلائق بغوطن وحال قروة قبا ولوقو قد عد قبا ونكال السرين ومدحوين إيا بقر iyo kii adoonka ahaa iyo kii loo ahaa aan la kala sareynin in banaankaas la soo istaagi doono taasna lagu xusuusan doono banaankii qiyaamada iyo zaxmadii iyo ciriiriga qiyaamada ka jira khalaaqda oo dhan oo la isu keenay taas ayay iyaduna xusuusin doontaa marka waa xusuus qiyaamada arrintu lagu xusuusanayo ayaa beri la arki doonaa insha allahu tacaala ummadda muslimiinta ana waxaa haboon in loo duceeyo oo halkaa insha allahu tacaala culimo badan oo Soomaaliyeed ba sanadkan socota marka insha Allah ta'ala waxaan way soo duceyn doonaa arfa
waayay Dr. Axmed Nuur sanadkan Soomaali badan ayaa gudaha iyo dibadda ka soo xajisay
Soomaalidu ee Nuur aad bay u badan tahay sanadkan waxaan filayaa waxa la oran karaa waa sanadka ay Soomaalidu ugu badan tahay adduunka daafiiso oo dhan bayna ka soo xajiyeen waxaana taas ay qayb ka yihiin adduunka kale iyadana lagu qiyaasay in xajku sanadkan ka badan yahay sanadii hore dawladda Suudigu waxay qiyaas ahaan ku bixisay 5 milyan inay iimaaneyso sanadkan meesha sanadkii hore 2 milyan ilaa 1 milyan ee bar lagu qiyaasay taqriiban hadda 5 milyan bay qiyaasay sawaalka fiisbuuinka la bixiyay ayay ku sheegeen marka taas macneedu waxa weeye waa markii xajku ugu badnaa inta loog yahay taasi Soomaalidu qayb ka tahay maana arkin intii aan iimaaneyay Soomaali inta leeg oo daafaa adduunka ka timid marka aad baa loogu badiyay
ugu dambeyntii ka waran maalinta kale ee iyana ma aragtay muhiimka ah ee maalinta ciida maxaa looga baahan yahay ma aragtay qofka muslimka ah maxaa u sheegaysaa Soomaalida
Soomaalida iyo muslimiintaba xaqiiqatan waa maalin ugu muhiimsan waa maalinta adduunka markii la isku celceliyo iyadana ugu muhiimsan weeye waxa soo raaca maalinta qarafo oo qarafo taa maalintaas ka sii dheer muhiimad badan oo الحج وحاوية المعلن تي وينيد او عيد الأضحية وينيد إسلام كوية مركز ضدك حجاج تا يو حيكو جران أعمال بضان إيو معلن تا وقضك ويو أعماش وقو بضان لصانين إيو او هوشا دبك عبي كو جران لكن ضد كلا يو ما أنت عيد يضم أشاد أي أطهاي وحنا مهمة أن أرى لها أضحية ضيان لها المامن أو جورع هلا سمعيو أو مدى هلا قفر حيو أو مارت السنة هلا نوليو ملك استعول لكي وقبه مركة تماشات كي إيو ضدك مسلمين تايس عفي ووضا إيو إنتا صور أني هلا قيب قاتو جزاكم الله خير
كاس وحوا دكتور شيخ أحمد نور معلن وخد كالتلفون كو ورمي نور بخاري حالي هل كان نغلا سعطان وفويس أمريكا هاتان أينو آدنو لين عاية مقالة ذا ميني أبولوس كوبالك من صوتا ودادوينو هاي وديار قروبيان ودبال دقستا عيدا عرفو واكن محمود مسعد
halkan waa suuqa Soomaalida ay ku leedahay magaalada Minneapolis ee Carmel leeyahay Soomaali aad u farabadan ayaa halkan isugu timid oo munaasabada ciidda u diyaar garoobaysa gabar Soomaaliyeed oo caruur wadata ayaa kamid dadkaas oo cilaan qurux badan u saarin yahay iyada ayaan jecelahay bal sida ugu diyaar garoobayso inaan ka wareesto ee walaal markii hore magacaaga igu bilaaw
Kowtar Cabdiraxmaan
Kowtar bal iga sheekee halkan maanta sida ugu diyaar garoobayso ciidda iyo waxyaabaha halkan ka sameeyso
maanta amaliin ayaan nimid cilaan ciyaalka iyo aniga inaan marsano oo ciidda u diyaar garoobno
dadku waxa la yiraahdaa maalinta cilaan marsiga oo maalinta ka horreysa ciidda oo dadku halkan imaadaan way dhib badan tahay waqti fara badan baa la sugaa bal iga hor adiga muddo ay ku qaadatay iyo sida cilaanka adiga caruurta baad marsateen
wallahi waqtiga timid ay ku xiran tahay laakiin ciyaal hadda wadatid waa iska dhibkeed balse ma aha wax loo dul qaadan karin
magacaagu saddexani sheeg markii hore
magacaygu waa Shukri Nuno Jaras waxaan ku noolahay gobolka Minnesota waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo ah maalin ciid dad aad iyo aad u fara badan aan noo imaanayaan u saareen oo cilaan rugteena waxay ku taalaa Carmel Mall Amelina Salon magacaygu sida dadka ii yaqaanin baa Shushu Xina waxaan dareemaynaa farxad kaanu inaan joogno Soomaaliya waana ku faraxsanahay community-geena iyo dadkeena badan Soomaalida ee saan isku jecel inaan meel ku wada ciidno aan farxad wadaagno waxaan leeyahay meel kasta adduunkaaga nooshayna ciid wanaagsan
markii hore waxay sheegtaa magacaaga saddex
magacaygu saddex waa Mustafa Abdullah Ahmed
bal halkan suuqa Carmel maanta sidaad u timid waxaad qabaneysaa dadiga shaqo
walaal ma sha Allah ciidda si wanaagsan ayaa ugu diyaar garowaynaa maanta Carmel waxaan maanay inaan timaha ka gaajisanno dararkii kadanno wixii dhiman xalwada hadihin waa ciidda si fiican ayaa ugu diyaar garowaynaa oo jeeda Mustafa
adigu magaca
Maxamed Ibrahim
Maxamed Ibrahim kooran dareenkaaga iyo diyaar garowga munaasabada ciidda
wallahi ni aad ugu faraxsanahay kulay anaga waxa waa maadaama aan reer Minneapolis nahay ciidda aad ugu diyaar garownay waana ku faraxsanahay waxa waa shacab badan oo daafaa dunidii iska yimid aan ku aragnay meeshan markaa waxa leenahay ciid mubaarak
ii sheeg markii hore magacaagu saddexan
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdillaahi xuseen cismaan oo ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaan imika arkayaa dad aad u fara badan oo muslimiina oo soomaaliya oo u diyaar garoobaya munaasabada ciid al adxa oo ku beegan maalinta jimcaha ah
waxaad iga warantaa adigu ma diyaar garowday ciidan maxaad ku talagashay ciidan
dharkii maalinta ciidda loogu talagalay farxadda quruxda badan aniga iyo faamiligeyga asxaabtayda dadka magaalada ay ugu wada noo igula wada nool si qurux badan baa loo diyaar garoobay dadkana waad arkaysaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu saddex waa Cumar Aadan Jaamac marka maanta waa maalin farxadeed ciidda ayaan u dabaaldegaynaa berri hadduu Allah awood la yiraahdo marka aad ummada Soomaaliyeed islaamka oo dhan way isugu soo baxeen wax dhiba ma jiro aad baynu faraxsanahay wax laga baqayna ma jiro insha Allah si fiican baynu ciidi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aad ayuu umahadsanaya maxamuud mascad dhageystayaal idaacaddeenna subaxnimana warbixintaas ayaa ugu dambeysay waa Nuur Bukhari iyo Haruun Macruuf oo idinkaga tagaya codka salaad darbi iyo hawliba ciid wanaagsan oo hormarsa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.